σύντομος ομιλία. Απόψε ευσεβές εκκλησίασμα, απόψε σε όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας μας ψάλλεται ολόκληρος ο ακάθιστος ύμνος, ο οποίος στις τέσσερες προηγούμενες Παρασκευές εψάλλεται τιματικός. Και σήμερα ψάλλεται ολόκληρος ο ακάθιστος ύμνος, ο οποίος, όπως έχουμε είπει, είναι αριστούργημα, ως ποίημα είναι αριστούργημα και έχει 24 στροφές, όσες είναι και τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, και ακόμα έχει 144 χαίρε, που είναι επανάληψη του χαίρε που είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένο. Στις τέσσερες προηγούμενες κύριε Παρασκευές ομιλήσαμε σχετικώς επάνω στα διάφορα σημεία του ακαθίστου ύμνου. Απόψε θα με επιτρέψετε σε μια μικρά σύντομη ομιλία να ομιλήσω επάνω σε άλλο σημείο του ακαθίστου ύμνου. Διστάζω όμως να ομιλήσω. Φοβούμαι να ομιλήσω απόψε. Γιατί? Όχι μόνο διότι πολλοί από εσάς δια πρώτη φορά έρχονται στην Εκκλησία, δεν σας κατηγορώ δι' αυτό, έχετε ιερά συνήθεια να έρχεστε ορισμένες ημέρες δεν είστε το τακτικό εκκλησίασμα, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά φοβούμαι και για ένα άλλο λόγο. Μήπως εν τη ρήμη του λόγου πω καμιά λέξη που να σκανδαλίσει, όπως συνήθως συμβαίνει, μερικούς χριστιανούς που σκανδαλίζονται όταν ακούσουν από το στόμα του επισκόπου ή του ιεροκήρυκος κάποια λέξη που δεν τους αρέσει. Διότι το κλίμα της εποχής μας, το δίθεν ευγενές, δεν δέχεται να ακούει μερικές λέξεις που χτυπούν άσχημα στα αυτιά της συγχρόνου κοινωνίας μας. Τι θέλω να πω, υπάρχουν οι λεγόμενοι εφημιστές. Τι θα πει εφημιστέ, οι οποίοι δεν λέγουν τα πράγματα όπως είναι ακριβώς, αλλά τα οραίζουν, τα εξοραίζουν. Λόγω χάρη το ξύδι δεν το λένε ξύδι, το λένε γλυκάδι. Τη μαύρη θάλασσα που υψώνει τεράστια κύματα δεν τη λένε μαύρη θάλασσα, αλλά έψιλον πόντο. Το φαρμάκι δεν το λένε φαρμάκι, αλλά το λένε σιρόπι. Το σκότος δεν το λένε σκότος, αλλά φως. Πλήρως αυτού το πώς ζουν σε τέτοιο κλίμα. Και έτσι αυτοί προχωρώντας βλέπεις και τους λένε, μία είναι πόρνη. Ω πόρνη, αφού να πει ο δεσπότης τη λέξη πόρνη. Πω, τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, η πόρνη δεν λέγεται πόρνη σήμερα στον εξελιγμένο αιώνα μας, αλλά λέγεται φιλενάδα. Και ο πόρνος και ο μοιχός δεν λέγεται πλέον πόρνος και μοιχός με τη λέξη που πρέπει να λέγεται, ονομάζεται φίλος, ή μάλλον τι σου είναι ο φίλος είναι αυτός, ή ακόμα χειρότερα στην εποχή μας και λεβέντης ακόμα μπορεί να κάνει και λεβέντια ακόμα η μοιχεία και η πορνεία. Εκεί φτάσαμε στην εποχή, επί το κακό να γίνεται αλλά να μην στυλιτεύεται. Αλλά αν διαβάσουμε τις γραφάς θα δούμε ότι και οι λέξεις πορνεία υπάρχει και οι λέξεις μοιχεία υπάρχει και όλες οι λέξεις αυτές υπάρχει, και συνεπώς τι είπε ο Χριστός, δεν θα γίνω εγώ ευγενέστερος από τον Χριστό, δεν θα γίνω εγώ ευγενέστερος από τους Αποστόλους, και θα ονομάσουμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Μάλιστα, έτσι τα κάνουμε. Και για να ενθυμηθώ τον βασιλέα των Ιεροκηρύκων, τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος λέγει, θα πω σκληρές λέξεις λέει απόψε, λέει κάπως ένα κηρυγμά το Χρυσόστομος, θα όπως ο γιατρός, ο χειρούργος, τον είναι το χειρούργο, βυθίζει τα χέρια του να κάνει εγχείρηση, βυθίζει τα χέρια του, τα καθαρά του χέρια, τα μόλυντα χέρια του, τα βυθίζει μέσα στην κοιλιά του ανθρώπου, μέσα στα σπλάχνα του ανθρώπου και λερώνει τα χέρια του. Όπως λοιπόν ο γιατρός όταν κάνει εγχείρηση βυθίζει τα χέρια του μέσα στα αυτά και τα λερώνει με αίματα και με πύρο, έτσι και εγώ ο Σωροκήρυκας θα λερώσω την γλώσσα μου απόψε για να σας πω μερικές αλήθειες απόψε που είστε εδώ συγκεντρωμένοι και προφαντώς βλέπω και νέους και νέες, και προς χάριν αυτών θα ομιλήσουμε. Τι θα πούμε σήμερα, πώς τελειώνει ο ακάθιστος σήμερα? Τελειώνει με ένα εγκόμιον. Ποιο εγκόμιον? πιο εγκόμενων της Παρθενίας. Είμαστε άραγε να ψάλλουμε το εγκόμενο της Παρθενίας τον 20ο αιώνα. Τι λέγει? Την ολογότητα της Παρθενίας σου και το υπέρναμο της αγνίας σου καταπλαγείς ο Γαβριήλ, εγώ απειο εγκόμιον σι προσάγω εφάξιο ή πως ονομάσω ξεπαπορώ και εξίσταμε διό καθώς προσετάγει μου όσοι χαίρε και χαριτωμένη. Βλέπετε ωραιότητα, ποια είναι η ωραιότηση? Ωραιότηση ένα είναι η Παρθενία, λαμπρότης είναι η αγνία, η αγνία, και η Παναγία μας είναι υπόδειγμα Παρθενία, παράμιλον υπόδειγμα Παρθενίας. Παρθενία πρώτου τόκου, πρώτης γεννήσεως, Παρθενία μετά τον τόκο, Παρθενία μέχρι τέλος της ζωής της. Αϊπάρθενος ονομάζεται. Εμείς οι Ορθόδοξοι, διαφωνούντες με τους Προτεστάντες, ονομάζουμε την Παναγία μας Αϊπάρθενον. Από τη ημέρα της γεννήσεώς της μέχρι τη ημέρα της κοιμήσεώς της υπήρξε Αϊπάρθενος. Υπόδειγμα κρίνων εν μέσω της δεφθαρμένης κοινωνίας ως κρίνων εν μέσω αγκανθών. Παρθενία λοιπόν είναι. Βέβαια υμνούνται στην Παρθενία, η Εκκλησία μας δεν κατηγορεί το γάμο. Όχι, η Εκκλησία μας κατεδίκασε τους αιρετικούς που έλεγαν ότι ο γάμος είναι αμαρτία. Όχι, ο νόμιμος και φυσιολογικός γάμος ευλογείται από την Εκκλησία, η οποία το έχει μυστήριον, το έχει. Μάλιστα ο Θεός δημιούργησε το άρσεν και το θήλι και ανεφύτησε εις αυτούς την μυστηριώδη αυτήν έλξη η οποία λέγεται έρος. Δεν τα κατηγορεί αυτά η Εκκλησία μας ενωμήμως και φυσιολογικός. Αλλά θέλω να τονίσω απόψε ένα πράγμα το οποίο ίσως διαφεύγει της προσοχής σας, και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και ολίγα την άθα από απόψε, αλλά θέλω να προσέξετε γιατί είναι κοινωνικό το θέμα μεγάλης αξίας και σημασίας, είναι ότι η Παρθενία είναι, παρακαλώ, παρακαλώ, προσέξτε, απαραίτητος προϋπόθεσης ευτυχισμένου γάμου. Με εννοήσατε? Όρος δηλαδή ένας από, για να ζήσει, όχι απλώς να παντρευτείς, το να παντρευτείς είναι το ευκολότερο, αλλά εάν θέλεις να δημιουργήσεις οικογένεια η οποία να είναι ευτυχής και να μην τρέχεις κατόπιν στα δικαστήρια και να ζητείς διαζύγιο όπως καταντήσαμε σήμερα. Λοιπόν, εάν θες να κάνεις όρος ευτυχία, ευτυχισμένο γάμο, είναι η Παρθενία. Εντάξει, κοντά στα άλλα τα οποία απαιτούνται, πρέπει να υπάρχει Παρθενία. Και εξηγούμε, Παρθένος πρέπει να είναι ο άντρας και Παρθένος πρέπει να είναι η γυναίκα. Και Παρθένοι να ενωθούν ως Παρθένοι να ενωθούν. Να σας φέρω παράδειγμα. Έχω ένα ποτήρι και το γεμίζω, καθαρό ποτήρι, και το γεμίζω με νερό από το Βίτς. Κρύσταλλο, κρύσταλλο, ούτε ένα μικρόβιο. Και έχω ένα άλλο ποτήρι που το γεμίζω από ένα υπόνομο. Τι λέτε, να τα ενώσω τα ποτήρια? Να τα ενώσω? Δεν μπορώ να τα ενώσω. Το ένα είναι κρύσταλλο, το άλλο είναι βρωμερό και ακάθαρτο. Για να τα ενώσω θα βρωμίσω το άλλο. Έτσι λοιπόν, εάν ένας από τους δύο που κάνω γάμο ή ο άντρας ή η γυναίκα δεν είναι παρθένος, ο έχει αλίμον. Βρώμα και δυσοδία είναι ο γάμος αυτός. Παρθένος ο άντρας και παρθένος η γυναίκα, μόλυντη έτσι μέχρι του γάμου των, αυτοί δημιουργούν οικογένεια στην οποία υπάρχει ιερός σύνδεσμος, και όπως λέει ο Δάντης ο ποιητής, να πει ο άντρας στη γυναίκα και η γυναίκα να πει στον άντρα, σε και μόνο και αιωνίως, σε και μόνο και αιωνίως. Αυτό είναι το ύψος του γάμου, του χριστιανικού γάμου, αυτό είναι το ύψος, παρακαλώ. Αυτή είναι αυτό ακριβώς, γι' αυτό σας λέγω ότι η Παρθενία είναι προϋπόθεση, είναι αναγκαίος όρος ευτυχισμένου γάμου. Αλλά δυστυχώς σήμερα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη, δεν λαμβάνεται υπόψη, και συνεπώς γίνεται ο γάμος. Τι γίνεται ο γάμος? Δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Δυστυχώς εδώ στην περιφέρειά μας και σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερως εδώ στην περιφέρεια, υπάρχει ένα έθιμο που προσεπάθησα να το ξεριζώσω, αλλά δεν μπόρεσα, και ακούσα πολλά και ακούω πολλά, και έφτασε η κατακραυγή μέχρι των Αθηναϊκών Εφημερίδων και των ραδιοφώνων και τηλεορώσεων, ότι εισαγάγω κενά δαιμόνια. Αλλά ό,τι είπα δεν είναι δικό μου, είναι της Αγίας Γραφής και είναι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ότι εδώ ο Εκκλησία μας, όχι εγώ Αυγουστίνος, τι είμαι εγώ Αυγουστίνος, ένας άνθρωπος είμαι. Αλλά το λέει η Εκκλησία, το λέει η Εκκλησία μας. Και λέει η Εκκλησία μας ότι απαγορεύονται οι προγαμιαίες σχέσεις. Τελείωσε εκεί. Τελείωσε. Η προγραμματική εστίαση τελείωσε. Και ό,τι οι προγραμματικέ εστίασει απαγορεύονται, αυτό είναι και επιστημονικό αποδεδειγμένο. Δεν το ήξερα κι εγώ. Το διάβασα στα ακούσουν. Ένα μυστήριο πράγμα. Πώς θα έχει ορίσει η θεία πρόνοια που δημιούργησε τα μυστηριώδη αυτά πράγματα, τα οποία όπως είπα δεν είναι εσχρά. Εσχρό δεν υπάρχει. Εσχρό δεν υπάρχει. Εσχρά πράγματα δεν είναι. Εσχρός άνθρωπος υπάρχει. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Υποθέσαμε ότι ένας νέος παρθένος παίρνει μια γυναίκα που είχε με την ευκολία με την οποία συνάπτουν σήμερα οι κοπέλες τα γνωριμίας, ερωτικά γνωριμίας, είναι αυτός πήρε μια που έχει περάσει, έχει πέντε αραστάς. Αυτός είναι ο πέμπτος βλάκας. Ο πέμπτος βλάκας, υπονόματο το οποίο επικυρούται το ζωντανό αυτό. Τι θα συμβεί, με ρωτάτε, τον παπά ρωτάτε, ψυχολόγος να ρωτήσετε, ανθρώπους που μελετήσανε τα προβλήματα και δεν τα λύγουν αυτά εύκολα, τι θα συμβεί. Παντρεύεται, είδα η γυναίκα είναι πονηρά, θα τον αγκαλιάζει, θα τον φυλάει, θα τον υψώνει μέχρι τον ουρανό, μέχρι τα άστρα, θα νομίζει ευτυχής, αλλά την ώρα που ζυμίγει με αυτόν, αυτή που έχει περάσει πέντε, τι θα κάνει. Λένε οι ψυχολόγοι ότι θα κάνει σύγκριση. Είναι σύγκριση, είναι τρομερό πράγμα. Δεν μπορώ να την εκφράσω διαλέξεων αισχών λέξεων, αλλά ομιλώ από περιοπίση. Και όταν κάνει σύγκριση και πει, αχ, τι έπαθα, τι αντράκι είναι αυτό. Εσύνος ήταν άντρας. Το είπε αυτό, τελείωσε, δεν υπάρχει γάμος. Το είπε. Σύγκριση είναι ο τάφος πλέον του γάμου και το μυστηριώδες, το οποίο και επιστημονικώς αποδεικνύεται, η γυναίκα αυτή. Που την ώρα που ζημίζει με τον άντρα και έχει μέσα στην καρδιά της όχι τον άντρα, τον όμορφο άντρα, αλλά έχει εκείνον τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο κλπ. Τον έχει μέσα στην καρδιά της. Το παιδί που θα γεννηθεί δεν θα μοιάζει με τον όμορφο σύζυγό τους, αλλά με εκείνον τον άλλο, τον πρώτο, τον δεύτερο, τον εραστή. Φοβερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Δηλαδή δεν έχω καιρό να τον αναπτύξω το σημείο αυτό διαπορών, να σας αποδείξω πόσο επιστημονικός έρωτε, πόσο επιστημονικός είναι ισχυρά αυτή η μεγάλη σημασία. Ω ναι μου! Και ω ναι, προσέξτε. Αν θέλετε να δημιουργήσετε γάμων πραγματικών, θεμελιωμένων, πρέπει να το θεμελιώσετε επί της παρθενίας, τόσο του ενός όσο και του άλλου. Το επαναλαμβάνω, παρθένος άνδρας, παρθένος νέος και παρθένα νέοι δημιουργούν συζυγία, η οποία παραμένει μέχρι το τάφο της ιερά και αμόλυμνος. Δυστυχώς όμως ο κόσμος δεν ακούει. Άσε τον παπά, τον τρελό καντιότ, να μας λέει τέτοια παραμύθια παλαιάς εποχής. Εμείς είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι, εμείς είμαστε εξελιγμένοι. Εμείς βλέπουμε τα ή και τα έθιμα, τα καινούργια. Τώρα θα πούμε και στην ΕΟΚ, μάλιστα, προκοπή μεγάλη θα αυτός. Μα αυτά είναι παμπάλια, υγριές θα έχουν αυτά. Και τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής. Ότι προετών έγινε μια έρευνα σε μια μεγάλη πόλη. Δεν λέγω το όνομά της, γιατί ο σκοπός μου δεν είναι να διαπομπεύσω τα σπόλεις, αλλά ο σκοπός μου είναι να παρουσιάσω την πραγματικότητα, ότι κάνε μια έρευνα και απέδειξε έρευνα ότι η πλειονότητα των κοριτσών, μαθητών γυμνασίου και λυκείου και φοιτητριών, το πλήθος, η πλειονότητα, τα 70 εκατοστά διακεκορευμένα ήταν. Είχα γνωρίσει και ένα και δύο και τρεις αραστάς. Άντε τώρα κάνεις γάμο. Άντε να γίνει γάμος τώρα. Δυστυχισμένοι νέοι. Τι συμφορά. Να μίξεις με μια η οποία πλέον δεν είναι γυναίκα, δεν είναι παρθένος. Που ήμισε η εκκλησία μας και η αρχαία. Εμείς δε Ελλάς χτίσαν παρθενώνα. Παρθενώνα. Προς τιμή της παρθενίας. Βλέπω τίποτα απολύτως. Οι νέες ιδέες που εισβάλλουν μέσα στην κοινωνία και δημιουργούν νέο καθεστώς και νέα κατάσταση αυτής. Τίποτα. Λοιπόν, τίποτε αυτό. Δεν λαμβάνουν υπόψη καθόλου και προχωρούν κλπ. Τα αποτελέσματα, φοβερά αποτελέσματα. Ζω το δράμα. Μένω εδώ στην περιφέρεια και ζω το δράμα. Και προσπαθώ κατά ποικίλους τρόπους, δεν πηγαίνω σε σπίτια, δεν είμαι κοινωνικός άνθρωπος, αλλά στο γραφείο μου περνάει πολλής κόσμος. Και μάλλον κόσμος πονεμένος και θλιμμένος κάτω από τη μιλόπετρα της διαφοράς της κοινωνίας. Δεν είναι πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια, που μια μέρα εν καιρό χειμώνος ήρθε μια κοπέλα ήρθε. Μπήκε στο γραφείο μου, κλάμα, ποταμός δακρύων. Τι έχεις, λέω, τι έχεις? Πάτερ μου, θα πάω να αυτοκτονήσω, λέει. Δεν μπορώ πλέον, είμαι απελπισμένη. Γιατί δεν είσαι απελπισμένη? Τι συμβαίνει? Εκείνος ο άτιμος, ο κερατάς, ο παλιάνθρωπος. Μα ποιος είναι αυτός ο άτιμος, ποιος είναι αυτός ο παλιάνθρωπος? Ποιος είναι αυτός ο χτήνος που αν τον είχα εδώ τον σκότωνα? Ποιος είναι? Να, λέει, είναι αυτός, λέει, που πήρα. Θυμάσαι, λέει, που δεν και πήρα άδεια γάμου, λέει. Λοιπόν, αυτός, λέει, σύμφωνα με το έθιμο, λέει, που έχουμε εδώ, το κατηραμένο όθημο, η μάνα μου και η πεθερά μου, λέει, με έσμιξαν το ίδιο βράδυ που αγωνιστήκαμε. Το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ. Και συνεπώς, λέει, καθίσαμε αραγωνιασμένοι 4-5 μήνες και λοιπά. Έμενα έγκυος και μετά μ' άφησε, πήρε το αεροπλάνο και πήγε στην Αυστραλία. Άντε να το βρεις! Άντε να το βρεις! Όχι στις κοπέλες. Θα σας πω κάτι σοβαρό και να το σημειώσετε καλά, βαθιά μες στην καρδιά σας, γιατί είναι αποτέλεσμα πείρας, μεγάλης πείρας. Ξέρω ότι έχουμε κύμα γεροντοκόρες, πολλοί γεροντοκόρες έχουμε. Και ποιο είναι η αιτία, αυτοί που φιλοσόφησαν και ψυχολόγησαν και εξέτασαν τα πράγματα, γιατί έχουμε τέτοιο κύμα, τιούτον κύμα στην Ελλάδα? Να σας απαντήσω καθαρά και ξάστερα. Μία αιτία, σπουδαιότερα αιτία είναι η αιτία ότι εάν οι γυναίκες, οι κοπέλες κρατούσαν μακριά, πολύ μακριά, τους διαφόρους επιβίτορας, τα τραγιά αυτά που δημιουργούν ευκόλως σχέση με τα κορίτσια και λοιπά και τα ετοιμάζουν, δεν καταλείπουν, εάν κρατούσαν σε απόσταση όπως κρατούσαν οι πατέρες μας και οι γενναίοι γενναιών τα μακριά μακριά και του λέγανε μη με πειράξεις, δεν σου επιτρέπω, και τον εράπιζε, του δίνανε ένα διότι να μην τον πειράξει, διότι η τιμή δεν έχει στη γυναίκα. Εάν κρατούσαν μακριά τους αυτοί, τους έλεγαν θα παντρευτούμε και μετά το γάμο, τίποτα, δεν σου επιτρέπω να με θίξεις, να με πειράξεις καθόλου, για να κρατήσω την παρτή. Εάν αυτό το κάνει, σας λέγω ένα πράγμα, η γυναίκα χωρίς άντρα μπορεί να ζήσει, ψυχολογικό σας το μιλάω, η γυναίκα χωρίς άντρα μπορεί να ζήσει, ο άντρας χωρίς γυναίκα δεν μπορεί να ζήσει. Λύσα έχει λύσα. Είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο δεν το εξετάζω. Λοιπόν, ο άντρας δεν μπορεί να ζήσει. Αλλά όταν εσύ η γυναίκα εκδίδεσαι με τόση ευκολία, δεν έχει ανάγκη να παντρευτεί αυτός. Δεν έχει να παντρευτεί. Βρίσκει πρόχειρο το φαγητό του. Βρίσκει άφθονο το φαγητό του. Βρίσκει σάρκες άφθονες σαν κόρακας και χορταίνει. Και αφού σε στύψει σαν λεμονόκοπα, σε πετάει στο καλάθι. Ο αφρόσια κορίτσα που δεν έχετε μυαλό καθόλου και πέφτετε θύματα μιας διάφτης απάτης πλεκτάνης των ανηθικών νέων κλπ. Συνεπώς, εάν κρατούσαν οι κοπέλες μακριά τους άντρες τους νέους, θα προσέφεραν μια μεγάλη υπηρεσία και στον εαυτό τους ακόμη υπηρεσία και στο γυναικείο φίλο. Και σας λέω κατηγορητικώς ότι αν αυτή η τρίτο και η πιο ασχημαμούρα γυναίκα θα παντρευόταν, και η πιο ασχημαμούρα γυναίκα θα παντρευόταν. Ναι, τώρα και η πιο ωραία θα παντρεύεται. Και τι είσαι, γιατί δεν παντρευτεί? Γιατί δεν παντρευτεί? Αφού βρίσκει άφθονο, κοσκοράκι, κοσόρνεο, βρίσκει καθαρά τροφή άφθονο και θα είχαμε άλλα αποτελέσματα και θα είχαμε αγνούς γάμους. Τίποτε από αυτά δυστυχώς δεν ακούει η ανθρωπότης πλέον. Εξεμάνει, έφυγε μακριά από το δρόμο του Θεού και βρισκόμεθα εις Θεού τον κατάντημα ελληνό. Είπα και ελάχιστα, σας είπα μεγάλες αλήθειες απόψε. Στηριζόμενος επάνω στον Ακάτη, στον ύμνο. Τι το όφελος εδώ πέρα? Πώς παρουσιάστηκε τώρα κάτι που αρχίζουν πλέον και τηρήτουν και οι πλέον αδιάφοροι επιστήμονες στην Αμερική, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, αυτοί οι οποίοι ήταν άλλοτε και εκείνοι ήταν υπερελευθέρου έρωτος, ελευθέρωτος. Δεν είναι πολλά χρόνια που σε κάποια παρέλαση που έγινε στην Κοζάνη είδα κοπέλες σε μια εποχή ανώμαλων του έθνους μας, κοπέλες να βαδίζουν και να έχουν στα μπέλα πλήρω. Κάτω η Παρθενία. Έφρυξα. Κάτω η Παρθενία. Τώρα αντιθέτως στην Ευρώπη και παντού δημιουργείται ένα κύμα άλλο υπέρ της μονογαμίας, υπέρ της παρθενίας, υπέρ μονογαμίας. Γιατί? Διότι τιμωράει, υπάρχει τιμωρία, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει ένα μάτι που τα βλέπει όλα και ένα αυτή που τα ακούει όλα και ένα χέρι που τα γράφει όλα. Τι παρουσιάστηκε στον αιώνα μας, στην εποχή αυτή του Αντιχρίστου, μια ασθένεια τρομερά, χειρότερα από τον καρκίνο. Θα ρίζει.
Θα ρίζει την Ευρώπη ολόκληρο. Μόνο εδώ στην Ελλάδα προσέστηκαν μέχρι τη στιγμή 300 τέτοια. Είναι το AIDS. Το AIDS, το οποίο προέρχεται από την κατάχρηση, από την κατάχρηση της πολυγαμίας. Και είπε εδώ το ραδιόφωνο, το κρατικό ραδιόφωνο, αλλά κορόδεψε. Ακορόδεψε. Το είπε, το μετέδωσε αυτή την επιστημονική αλήθεια, αλλά μετά κορόδεψε. Όχι, λέει ακόμα. Μονογαμία θα πάμε, λέει. Μονογαμία θα πάμε. Κορόδεψε. Εμπέζε το τηλεόραμα, ενέπαιξε το κήρυγμα της μονογαμίας, το οποίο δεν λέγουν ιερείς και επίσκοποι και θεολόγοι, αλλά αυτοί οι επιστήμονες, οι αληθινείς επιστήμονες που πρέπει να γράφονται με έψιλον κεφαλαίου. Τα αυτά, αγαπητοί μου, είχα να πω εξαιτίας. Συνεπώς, είμαστε θεομπέχτες σήμερα. Θεομπέχτες. Θεομπέχτες. Θεομπέχτες σήμερα. Εδώ στην εκκλησία ψάλλουμε την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρμο της αγνίας σου. Και απ' έξω τι κάνουμε. Τι κάνουμε, τι γίνεται στον κόσμο, στην Ευατρία. Κάνουμε αντίθετα από ό,τι κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αλλά θέλω αυτό το αραιότητα της παρθενίας σου, το παρθενίας σου, θα είχε αξία μεγάλη και δεν ήταν χαρτονόμισμα άνευ αντικρίσει. Όπως κατήντησαν τα χαρτονομίσματα, τα χαρτονομίσματά μας καταντήσανε άνευ αντικρίσματος. Χαρτί. Χαρτί μόνο, χαρτί. Χαρτί. Θα έχουν αξία σε λίγο, προβλέπω την κατάρρευσή μας. Διότι της ηθικής, της οικονομικής καταρρεύσεως απέδειξα με ένα άρθρο που δημοσίευσα ότι προηγείται η ηθική κατάρρευση. Σε λίγο τα χρήματα που έχουμε στα χέρια μας, ήθελε να με διαψεύσει ο Θεός, θα έχουν αξία όπλο στα πλαταρόφυλλα. Πλαταρόφυλλα τα κοινά. Λοιπόν, έτσι επίρθε η κατάρρευση πλέον του κόσμου τούτου και λοιπά. Έχει αξία, εάν αυτό δεν το ψάρωμε εδώ, η την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρναμπο της αγνίας σου, ο Μιχαλαβήλ καταπλαγής, αυτό έπρεπε να είναι νόμισμα αξίας. Δηλαδή πότε, να παντρεύεται ωραίος και να στέκεται μπροστά στην κοπέλα και να είναι αγνή, να κοκκινίζει, να κοκκινίζει. Για πρώτη φορά να γνωρίζει άντρα και να λέγει ο νέος τη γυναίκα στην αυτή, την ωραιότητα της παρθενίας σου και την λατροκαταφραγής, πω προσέ. Και πάλι νέα να πει στο νέο, να δώστε μου τέτοιους γάμους, δώστε μου τέτοιους γάμους, διαλύει την οικογένεια. Κοντεύω να γίνουμε Σικάγο. Και όπως λένε οι ψυχολόγοι, η βαθυτέρα αιτία δεν είναι διάφορα. Οι δικηγόροι μέσα στη Βουλή βρήκανε διάφορους 110 λόγους και βρήκανε. 10 λόγους να διαλύεται ο γάμος. Προσθέσανε ακόμα και το συνετικό διαζύγιο, προσθέσανε ακόμα και το αυτόματο διαζύγιο, προσθέσανε. Αλλά αυτοί που ψυχολογούν, η βαθυτέρα αιτία, ξέρεις ποια είναι. Διότι ο άντρας δεν βρίσκει τη γυναίκα παρθένο. Φαίνεται ότι το συγχωράει, μα δεν το συγχωράει! Δεν το συγχωράει, μα δεν το συγχωράει. Και η γυναίκα πάλι το συγχωράει. Διότι είναι μέσα φυτεμένο, βαθιά, μέσα στην ψυχή. Τόσο το ανδρός, ο γυναικός, το ουράνιον αυτό άνθρωπος, το ουράνιον άνθρωπος, το ρόδον το αμάραντον, που λέγεται παρθενία. Τα αυτά είχα να είπω στο ακρατήριό μου που σήμερα πυκνών. Και θέλω να πιστεύσω ότι τα λόγια του Γέροντος Επισκόπου, τα οποία στηρίζονται όχι μόνο της γραφής, αλλά και της επιστήμης και της ψυχολογίας και της κοινωνικής και της πραγματικότητας, θα τα εφαρμόσετε ο νέοι και νεάνιδες που είστε ελπίς του γένους μας.